Dende o Concello de Lugo vimos de reforzar o persoal dedicado ao mantenimento das instalacións deportivas municipais para garantir un óptimo funcionamento das mesmas e co obxectivo de asegurar os mellores servicios de cara ao inicio da grande cantidade de competicións das diversas modalidades deportivas que se levan a cabo na nosa cidade. Deste xeito, contratamos dos proveedores máis para o departamento que durante 6 meses se suman aos que xa ven realizando este tipo de tarefas no Concello, que acometerán tanto tarefas de limpeza como tamén de mantenimento preventivo das instalacións eléctricas ou de fontanería, entre